махаббат. Жалған жылы сөздер, өзіңді ғана алдайсың. Қыздарға сеніп сен, қыздың соңғы қаруы өтірі көз жасы. Мені сүйеді ғой деп соған алданып қалмашы. Мен айтып келемін шындықтың шешесінем деріп, түзу жолды көрсетем, қалғанын өзің біл. Бесіктен белі шықпай жігіт атауын біледі. 15 жасқа жетпестен 4-5 жігітпен жүреді. Олар сүйісу қалсын, жыныстық қатынасты жақсы меңгеріп алған, ал сен жүрсін албасты. Намазға бас ұрады, тоңқайып оқиды тағы. Кім білсін қашан, кім қыздығын оның алды. Сүйетін жерін итеріп, итерер жерін сүйеді. Не болды жастарға, жауабын кім біледі. Махаббат төлегенмен қыз жібектің қаруы болған еді, бірақ қазір біз оны да қорқылды. Жастардың ақылы кетіп, кайфтен бас айналды. Адамның кигенін киіп, қылығын істейді малдың. Астында машинасы, қалтасында ақшасы. Қыздардың аулайтын қазір ол ең жақсы олжасы. Қашанғы жүреміз осындай өмірді кешіп, қараңғы түнекке барамыз күнде ілесіп. Сенің өмірің үшін мен қақсалап шаршамадым. Боқтайын десем қазақсың, сондықтан бата алмадым. Қыздар қарамайды деп кей болып кеткеніңге, дұрыс қой өлгенің сенің мына жүрісіңнен. Абырой мен ақшаң болмаса қыздар да қарамайды. Қазіргінің махаббаты ақшасыз бола алмайды. Қыздар да аямайды жігіт дегеннің жүрегін, ал сен жүрсің ғой әлі сол қыздың соңынан еріп. Егер де түсінбесең махаббат деген ұғымға, махаббат осы екен деп біреумен жүріп қорлама. Жігіттің атағына сен атақты бола алмайсың. Жігіттің ақшасына байып сен кете алмайсың. Қолыңдағы тырнағың 1 метрден асады, сұлулық әлемді құтқармайды, керісінше жояды. Жойылып барасың көйлегіңнен тәнің көрінген, сырт көзге әдемісің, үйде өмірің бүлінген. Сұлулықты жасырма, Құдай бергенін қадірле. Сені қалай жаратты, бәрің солай жүріңдер. Жасанды келбет көрсетіп жастанып кетіп жүрмеші, өзгелер былай қалсын, өз үстіңнен күлмеші.